Financial Times-მა ვოლოდიმირ ზელენსკი წლის ადამიანად დაასახელა. ჩინელი ასტრონავტები წარმატებული 6-თვიანი მისიის შემდეგ დედამიწაზე დაბრუნდნენ. დისნეის ახალი ხელოვნური ინტელექტი მსახიობის ასაკს ავტომატურად შეცვლის.
ეთერში ამ სოფლიო სამბები მიხეილ გოგილავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, სოფლიოს მნიშვნელოვან ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს უკრაინის ქალაქ კრივოი როგზე. დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვალენტინ რეზნიჩენკოს ინფორმაციით, რაკეტა მოხვდა ერთ-ერთ საწარმოს, დაიღუპა ერთი და დაიჭრა სამი ადამიანი. კონკრეტულად რომელ საწარმოზე განხორციელდა სარაკეტო დარტყმა, რეზნიჩენკო არასახელებს. წუხელ სარაკეტო შეტევა იყო ქალაქ ზაპოროჟიეზეც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, დარტყმა განხორციელდა სამრეწველო და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე. რუსეთის სამხედრო ძალები უკრაინის ენერგოობიექტებს მესამე თვეა ინტენსიურად ვენ რამაც ქვეყანაში მწვავე ენერგოკრიზისი გამოიწვია. ბრიტანულმა გაზეთმა Financial Times-მა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წლის ადამიანად დაასახელა. თებერვალში შეჭრამდე ბევრ უკრაინელსის ეგონა მასხარა და დილეტანტი, რომელსაც არ შესწევდა უნარი მიეღო გამოწვევა მაღალი თანამდებობების სახით, მაგრამ 44 წლის ზელენსკი მოახერხა ღირსეული ადგილი დაეკავებინა ისტორიაში, იმის წყალობით, რომ არაჩვეულებრივი ლიდერობა და სიმამაცე გამოავლინა, წერს Financial Times-ი. უკრაინამ განაცუფრა მსოფლიო, როცა კიევის შტურმი მოიგერია და კონტრიერიზე გადავიდა დონბასში, აღნიშნავს გამოცემა. მან უკან დაიბრუნა რუსეთის მიერ ხელში ჩაგდებული ტერიტორიის ნახევარი. ახლა კი სამთრის დადგომასთან ერთად უკრაინის ჯარები სამხრეთისა და აღმოსავლეთის მიმართულებით წინ მიიწევენ ოკუპირებული ტერიტორიების, მათ შორის დონბასისა და ყირიმის გასათავისუფლებლად. ზელენსკი ამავე დროს იქცა რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში უკრაინელი ხალხის სიმამაცისა და უდრეკობის განსახიერებად. სწორედ ამ მიზეზის გამო აღიარა Financial Times-მა ზელენსკი წლის ადამიანად, ასკვნის ბრიტანული გამოცემა. უკრაინის საგარეო საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით, ესპანეთის პოლიციამ საფოსტო განყოფილებაში მიაკვლია სამ კონვერს ცხოველების თვალებით, რომელთა ადრესატები იყვნენ უკრაინის საელჩო მადრიდში, გენერალური საკონსულო ბარსელონაში და საკონსულო მალაგაში. საგარეო საქმე და სამინისტროს პრესმდივნის ოლეგ ნიკოლენკოს ცნობით, საერთო ჯამში მსოფლიოს 12 ქვეყანაში დაფიქსირებულია უკრაინის საელჩოებისა და საკონსულოებისადმი მუქარის 21 შემთხვევა. 30 ნოემბერს მადრიდში უკრაინის საელჩო მიიღო საფოსტო პაკეტი ასაფეთქებელი მოწყობილობით. აფეთქების შედეგად სუფუკა დაშავდა საელჩოს დაცვის თანამშრომელი. 2 დეკემბერს უკრაინის საგარეო საქმე და სამინისტრომ განაცხადა, რომ საელჩოებმა უნგრეთში, ნიდერლანდის სამეფოში, პოლონეთში, ხორვატიაში, იტალიასა და ავსტრიაში და საკონსულოებმა ნეაპოლში, კრაკოვსა და ბრნოში მიიღეს სისხლიანი პაკეტები ცხოველების თვალებით. ამ ფაქტებზე გამოძიება მიმდინარეობს. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შესახებ. ანგარიშის თანახმად, უკანასკნელი თვეების განმავლობაში საგრძნობლად შემცირდა რუსეთის ტაქტიკური ავიაციის ფრენები უკრაინის წაში. მარტში დღეში 300 გაფრენა ფიქსირდება, ახლა კი ეს მაჩვენებელი რამდენიმე ათეულით შემოიფარგლება. დღეისთვის რუსეთ შესაძლოა დაკარგული ჰქონდეს 60-ზე მეტი თვითმფრინავი, მათ შორის არის გასული კვირის დანაკარგი. გამანადგურებელ ბომბდამშენი Su-24M-ი და მოიერიშე Su-25. სავარაუდოდ თვითმფრინავები უფრო იშვიათად დაფრინავენ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის მხრიდან გაზდილი საფრთხის, ამინდის გაუარესებისა და საფრენი დროის შეზღუდვების გამო. ევროკომისიამ დაასრულა მუშაობა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მეცხრე პაკეტზე. ევროკომისიამ შესაბამისი ინფორმაცია 4 დეკემბერს გაუგზავნა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს. სანქციების სია, რომელშიც 180-მდე დასახლებაა, მიმართულია ბანკების, მედია საშუალებებისა და ტექნოლოგიების წინააღმდეგ. სანქციები ისევ არ შეხებია ბელარუსს. სავარაუდოა, რომ სანქციების მეცხრე პაკეტი 12 დეკემბერს შეთანხმდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ევროკომისიამ სანქციების მეცხრე პაკეტზე მუშაობა ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყო რუსეთის მიერ უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ძირითადად ენერგოობიექტებზე მასირებული სარაკეტო დარტყმების გამო. იაპონია შეუერთდა რუსეთის ნავთობზე ზღრული ფასის ბარელში $60 დაწესებას, მაგრამ მან ამ პირობებიდან გამორიცხა ნავთობი, რომლის იმპორტი ხორციელდება რუსეთის პროექტ სახალინი 2-ის ფარგლებში. ტოკიომ ეს გამონაკლისი დაუშვა იაპონიის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გათვალისწინებით, ნათქვამია იაპონიის მთავრობის 5 დეკემბრის განცხადებაში. იაპონიის ენერგეტიკული კომპანიები წილებს ფლობენ სახალინ 2-ში, მას მერე რაც უკრაინაში შეჭრის შემდეგ პროექტი დატოვა კომპანია Shell-მა. რუსეთის ნავთობზე ზღრული ფასი დაუწესეს უკრაინაში მიმდინარე ომის საპასუხოდ. ზღრული ფასი 5 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა. ევროკავშირის გარდა მას მხარი დაუჭირეს დიდი შვიდეულის სახელმწიფოებმა და ავსტრალია. დღეიდან 5 დეკემბრიდან ამოქმედა ემბარგო, რომელიც ევროკავშირმა დაუწესა საზღვაო ტანკებით რუსული ნავთობის იმპორტს. ამ გადაწყვეტილებას მოიცავდა უკრაინაში შეჭრის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ ივნისში დაწესებული სანქციების მე-6 პაკეტი. ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკის თანახმად, ნავთობს და ნავთობპროდუქტებს გაყიდიან მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომლებიც საბაზო პირობებში მუშაობას განაგრძობენ. საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, ფასის ზღვარი რუსეთს არ აინტერესებს და პირდაპირ შეუთანხმდებიან იმ პარტნიორებს, რომლებიც ზღრულ ფასს ყურადღებას არ აქცევენ. მათ შორის სავრომმა დაასახელა ინდოეთი, ჩინეთი და თურქეთი. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უკრაინაში ჩადენილი ომის დანაშაულისთვის უნდა დაისაჯოს. ამის შესახებ მაკრონმა CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მაკრონმა განაცხადა, რომ რუსული სარაკეტო თავდასხმები სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე ომის დანაშაულია. ჟურნალისტის კითხვაზე უნდა აგოს თუ არა პუტინმა პასუხისგებლობა ამ დანაშაულისთვის, მაკრონმა თქვა, რომ ომის დანაშაულების ყველა მტკიცებულება უნდა შეგროვდეს და პუტინმა პასუხი უნდა აგოს. ჩვენ უნდა შევაგროვოთ ომის დანაშაულების ყველა მტკიცებულება და ეს არის ის, რასაც ვაკეთებთ უკრაინაში პოლიციელებისა და ექსპერტების გაგზავნით. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ყველა კანონიერი ინიციატივები, ასე რომ ჩემი პასუხი არის დია, აცხადებს ემანუელ მაკრონი. ფინეთის მთავრობამ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების შესახებ პარლამენტს კანონპროექტი წარუდგინა. აღნიშნული შესახებ ფინეთის საგარეო უწყება იტყობინება. ფინეთის მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა წინადადება ფინეთის ნატოში გაწევრიანების შესახებ. მთავრობამ წინადადება პასუხების საფუძველზე განიხილა და დასაბუთება დაემატა მთავრობა შორის თანამშრომლობის შესახებ განმარტებით, თქვა სამინისტროს განცხადებაში. ფინეთის საგარეო მინისტრის ჰეკა ჰავისტოს თქმით, როდესაც ნატოს წევრი ყველა ქვეყნის პარლამენტი რატიფიცირებას მოახდენს, ფინეთი და შვედეთი მზად იქნებიან ალიანსს შეუერთდნენ. ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის კრიტიკოსი, ჩეჩენი ოპოზიციონერი ბლოგერი თუმსო აბდურახმანოვი შვედეთში მოკლეს. ამის შესახებ ტელეგრამის არქი ადათი იტყობინება ევროპიდან და ჩეჩნეთიდან ინფორმატორებზე დაყვებით. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას ბლოგერის თანამოაზრეებმა დაუდასტურეს. ინფორმაციაზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებიათ შვედ სამართალდამცავებს. იტყობინებიან, რომ აბდურახმანოვი შვედეთში 2 დეკემბერს ღამით მოკლეს. გვამს მისი სიკვდილის დამადასტურებელი საკმაო ინფორმაცია მისი ძმა მუჰამედიკის სპეცსამსახურებმა დამალეს, ნათქვამია ოპოზიციური ტელეგრამის მის არქის ინფორმაციაში. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შვედეთში მცხოვრები თუმსო აბდურახმანოვი და მისი ძმა უფლებადამცველი მუჰამედ აბდურახმანოვი კონტრაქტზე აღარ გამოდიოდნენ, ცნობილი 2 დეკემბერს გახდა. მაშინვე გავრცელდა ცნობა, რომ ბლოგერი შესაძლოა მოეკლა. თუმსო აბდურახმანოვის ყოლობის შესახებ დაუდასტურებელი ინფორმაცია გავრცელდა არაღიარებული იჩქერიის მხარდაჭერთა ტელეგრამის არქითაც. თუმსო აბდურახმანოვის ტელეგრამის არხზე ბოლო ინფორმაცია 30 ნოემბრითაა დათარიღებული. YouTube-ის მის არხზე გამოქვეყნებული უკანასკნელი ვიდეოს ქვეშ მომხმარებლები ტოვებენ კომენტარებს, თხოვნით გამოვიდეს კონტაქტზე.
თქვენ უსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
წინასწარი ინფორმაციით 3 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაშავდა რუსეთის ქალაქ რიაზანთან მდებარე აეროდრომზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. ამის შესახებ კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოები რია ნოვოსტი და ტასი წერენ საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყნობით. ტასის თანახმად აფეთქება საავიაციო ტექნიკის სადგომზე მოხდა. რია ნოვოსტის ცნობით აეროდრომზე ბენზინმზიდი აფეთქდა. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი კი ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთის ქალაქ ნიჟნევარტოვსკში 5-სართულიანი სახლის აფეთქების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ეხო კავკაზა იუწყება. საცხოვრებელ კორპუსში სახურავი და ფასადის ნაწილი ჩამოინგრა. ნანგრევებში რამდენიმე ადამიანი მოხვდა. 7 ადამიანი მძიმედ დაშავდა. წინასწარი ვერსიით აფეთქდა გაზის ბალონი. აფეთქება დილის 6 საათზე მოხდა. აფეთქებული სახლის მობინადრეები ევაკუირებულები. იარაღის გაყიდვები და სამხედრო სერვისებზე მოთხოვნა ზედიზედ 17 წელია იზრდება. ამის შესახებ სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში ანათქვა. ამავე ინფორმაციით 2020-2021 წლებში ზრდის ტემპი უფრო მაღალი იყო ვიდრე 2019 წელს. 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ იარაღის წარმოებელი კომპანიებისთვის გამოწვევები შექმნა, რადგან რუსეთის ფედერაცია იარაღის წარმოებაში გამოყენებული ნედლეულის მთავარი მიმწოდებელია. ცნობები მიუთითებენ იმაზე, რომ რუსული კომპანიები აძლიერებენ იარაღის წარმოებას, თუმცა მათზე ომთან დაკავშირებული სანქციები ძალიან მოქმედებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამასთან ტოპასეულში იარაღის წარმოებლებს შორის ამერიკული კომპანიები ლიდერობენ. კერძოდ 2021 წელს რეიტინგში შემავალი 40 ამერიკული კომპანიის იარაღის გაყიდვამ 299 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ჩინელი ასტრონავტების ეკიპაჟი, რომელიც ერთი ქალისა და სამი კაცისგან შედგებოდა, ჩინურ კოსმოსურ სადგურზე 6-თვიანი მისიის შემდეგ 4 დეკემბერს დედამიწაზე დაბრუნდა. კოსმოსური ხომალდის შენჟოუ 14-ის დასაშვები კაფსულით იტყობინება ჩინეთის სახელმწიფო მაუწყებელი CCTV. ასტრონავტები ეკიპაჟის მეთაურ ჩენ დუნი და წევრები ლიუ იანი და ცაი სიუჟე, რომლებიც კოსმოსური ხომალდის აგების ბოლო ეტაპს აკვირდებოდნენ, დედამიწაზე დაბრუნების შემდეგ თავს კარგად გრძნობენ. კოსმოსური ხომალდის აგება ნოემბერში დასრულდა. ცნობით კაფსულა დედამიწაზე დაეშვა ავტონომიურ ოლქში და მონღოლეთში. ჩინეთის ჩრდილოეთში კოსმოსური სააგენტოს თანამშრომლებმა 5 ივნის დაწყებული მისიის სრული წარმატების შესახებ განაცხადეს. დაბრუნებულ ასტრონავტებს შეცვლის მათი სხვა სამი კოლეგა, რომლებიც კოსმოსურ სადგურზე შენჯოუ 15-ით გაფრინდებიან. კოსმოსური სადგური, რომლის აგებას შარშან აპრილში დაიწყო ჩინეთის 1992 წელს დამტკიცებული პილოტირებული კოსმოსური პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ის ასევე წარმოადგენს კოსმოსში ჩინელი ასტრონავტების მუდმივი ყოფნის დასაწყისს. და ბოლოს დისნეის გაახალგაზრდავების ტექნოლოგიით გატაცება ახალი ამბავი ნამდვილად არ არის და როგორც ჩანს ეს ბრძოლა გრძელდება. გიზმონდო ცნობით კომპანიამ შექმნა ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც მსახიობების ასაკს ეკრანზე ავტომატურად შეცვლის. გაახალგაზრდავება, როგორც მას დისნეი ეძახის, უფრო ზუსტი იქნება ფრანსის გაახალგაზრდავების გარდა მსახიობის დაბერება შეიძლება და საგრძნობლად შეამცირებს ფილმის ვიზუალური ეფექტების დამუშავების დროსაც ხშირად კვირებსაც მოითხოვს. ამ ეფექტის მისაღწევად ხშირად მსახიობის სახის თითოეული 2D ჩარჩოს დახატვა ან მისი ციფრული თოჯინით ჩანაცვლება აუცილებელი. დისნეის მკვლევარების თქმით, ფრანი გამოიყენებს ტრადიციულ მეთოდებს, გააკეთებს ამას ძალიან სწრაფად და გაუმარტივებს საქმეს ფილმზე მომუშავე საზოგადოებას. ქვენ უსმენთ სოფლიო ამბებს მიხეილ გოგილავასთან ერთად. გვისმინეთ რადიო ჰერეთის ტალღაზე FM 102.8, რადიო ციტრუზე FM 97.3 და რადიო თბილისზე FM 93.5. უფრო მეტი ახალი ამბავი შეგიძლიათ მოისმინოთ, ნახოთ და წაიკითხოთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, ასევე ჩვენს web გვერდზე hereti.fm.com. საქართველოსა და სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს Telegram არხზე, ამისთვის მოძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. დროებით გემშვიდობებით. რადიო იწყება ჩვენით.